Turpmākās 14 dienas Parīze kļūs par paraolimpisko spēļu epicentru. Mūsu sportisti jau ir tur un gatavi parādīt savus labākos sniegumus. Par to, kā mūsu paraolimpieši jūtas, kāda gaisotne valda sportistu vidū un ne tikai, plašāk gatava ir pastāstīt Sintija Lukjanska, kura pašlaik atrodas Parīzē un ir pieslēgusies mums tiešraidē. Labrīt, Sintija!
Labrīt, Latvija! Es to vienmēr esmu vēlējusies pateikt. Pašlaik Parīzē ir 7:21 minūte no rīta, un jāteica, ka Parīzē no diena ir nomodā jau labu laiku, jo pagājušas ir vien divas nedēļas kopš noslēdzās olimpiskās spēles, un jau šodien Parīzē tiks atklātas paraolimpiskās spēles. It visur ir redzami plakāti ar spēļu atribūtiku, gan autobusu sāni, gan ielu izkārtnes, it viss liecina par to, ka tieši Parīzē noritēs paralimpiskās spēles. Atlidojām mēs kopumā labi. Man bija tas gods sēdēt lidmašīnā ar paralimpieti Rihardu Sniku, kurš starp citu lieliski sevi parādīja paralimpiskajās spēlēs Tokijā un pārveda mājās sudrabu. Tāpat jāteic, ka liktenis izspēlē tādu tā kā joku, jo man nesanāca satikt Latvijas paralimpiskās komitejas prezidenta Daigu Dadzīti lidostā. Tomēr tieši viņa bija tā, kas sēdēja man aiz muguras, līdz ar ko mēs varējām tās nepilnas 3 stundas, kamēr lidojām uz Parīzi, aprunāties. Šogad Latviju pārstāvēs paralimpiskajā spēlēs Parīzē ir devušies tātad 8 paraolimpieši. Lielākā daļa no viņiem jau bija ieradušies Parīzē, tā teikt, mēs tad atlidojām nedaudz vēlāk. Tāpat kā sportisti, un domāju, ka ik viens Latvijas iedzīvotājs sagaida medaļas un to satraucošo sajūtu, ka redzi, mūsējie var, mēs to varam. Šai gan jāsaka, ka īpaši saviļņojoši ir arī tas, ka nav Covid-pandēmijas un tribīnēs būs līdzjutēji. Būs cilvēku pūļi, kas atbalstīs un dos to īsto sacensību sajūtu. Piemēram, para iejādes sacensības ir pilnībā izpārdotas un arēnā būs 80,000 skatītāju. Zināms, ka daudziem sportistiem ir līdzbrauc arī ģimenes, lai sniegtu šo atbalstu un būtu šeit uz vietas kopā ar viņiem.
Sintija, varbūt atgādini mums visiem, kas tad šogad startē?
Jā, tātad Latviju šogad pārstāv 8 paraolimpieši, ilgadējie paraolimpieši Aigars Apinis, diska mešana, tātad vieglatlētika, un Diana Krūmiņa diska mešana, šķēpa mešana, arī vieglatlētika. Pirmo reizi startējis daudzsološais Emīls Dzilna, kurš mērtiecīgi pārspēja pats savus sasniegtos rekordus Latvijā. Lodes grūšana, arī vieglatlētika, arī Raivo Maksims piedalīsies savās pirmajās paraolimpiskajās spēlēs un pierādīs sevi lodes grūšanā un šķēpa mešanā. Vieglatlētika un Rihards Snikus ar zirgu King of Dance paraolimpiskā iejāde, tās būs viņu 4. Olimpiskās spēles. Jurijs Semjonovs piedalīsies paraolimpiskajās spēlēs 2. reizi un Latvijas vārdu pārstāvēs sacensībās peldēšana. Pirmo reizi Latvijas paraolimpiskā sporta vēsturē Oskars Gailiš ir izcīnījis iespēju sevi pierādīt velo braukšanā un tās būs viņa pirmās spēles. Arī Margita Kanopka ir panākusi to, līdz šim neiespējamo, ka pirmo reizi Latvija tiks pārstāvēt arī šaušanā. Tās būs viņas pirmās spēles, un šodien atklāšanas ceremonijā Diana Krūmiņa kopā ar jātnieku Rihardu Sniku nesīs Latvijas karogu. Tās būs otrās spēles, kurās viņa ir izraudzīta par Latvijas karogu nesēju atklāšanas ceremonijā, un pirmie, kas startēs paralimpiskajās spēlēs, būs Diana Krūmiņa un Oskars Gailiš 30. augustā. Tā teikt, vēl maz laiks ir atpūtai, un tad jau sākas tās sacensības.
Nu, bez sacensībām daudzus interesē arī aizkulises. Varbūt var pastāstīt, kā jūs Parīzē sagaidījā, kas jums tur interesants notiek?
Nu, jāteic, ka šeit ir tāda īpatnēja braukšanas kultūra. Tiklīdz kāds apstājas, tā uzreiz uztaurē. Nu, sajūta ir gandrīz kā mājās. Kā jau teicu, visur, kur uzmet acis, ir tieši šo paraolimpisko spēļu atribūtika. Paraolimpieši ir ļoti laipni uzņemti Parīzē, visi ir veiksmīgi iekārtojušies paraolimpiskajā ciematā. Viss patiešām ir līmenī un atvieglo sportistu ikdienu, ēdiens ir pieejams diennakti un visādi citādi labumi, par kuriem tad noteikti ziņošu nākamajos ziņu izlaidu. apsēdumos. Taču jāsaka gan, ka cerēju, ka lidostā būs vairāk šo palīgu, kas tā kā palīdz saprast pareizo virzienu, kur doties pēc nepieciešamiem dokumentiem, taču lai gan nebija liela delegācija, kas atlidoja līdz ar mums, brīvprātīgie nevisai bija spējīgi palīdzēt. Piemēram, kāda aizmāršīga pasažiera atstātas somas rezultātā, man bija jāiet cauri visai lidostai līdz nākamajam autobusa punktam, lai nokļūtu gala mērķī, kur man izsniedza akreditāciju, kas ļauj oficiāli ziņot par šo spēļu norisi šeit Parīzē. Nav jau slikti, nu, protams, iepazīt lidostu, taču lidosta Charles de Gaulle Parīzē noteikti nav mūsu mazā kompaktā lidosta Rīga. Patīkami pārsteidza, ka parīzieši bija parūpējušies par īpašiem autobusu reisiem, kas tādus kā es ātri aizgādā uz vietām, kur izsniedz vajadzīgos dokumentus vai kur var saņemt aktuālo informāciju par spēļu norisi. Jāteic arī, ka šķiet, ka parīzieši ir steigšus atgriezušies mājās, jo ir pilns sabiedriskais transports un nu, tiešām ik uz soļa var dzirdēt šo franču valodu.
Zināms, ka Latvijas paralimpiskā komiteja ļoti asi iestājas pret Krievu un Baltkrievu dalību šajās spēlēs. Vai šajā ziņā ir kaut kas mainījies?
Latvijas paralimpiskās komitejas nostāja un arī paraolimpiešu nostāja nav mainījusies. Tā joprojām ir tāda pati kā sākumā, respektīvi nekādas tolerances pret to, ka Krievijas sportisti piedalās paralimpiskajās spēlēs. Kā pastāstīja Zane Skujiņa Rubene, paralimpiskās vienības vadītāja, tad visus šos sportistus, kas nāk no Krievijas vai Baltkrievijas, rūpīgi pārbaudīja Starptautiskā paralimpiskā komiteja un nekas neliecina par to, ka kāds no šiem sportistiem būtu karojis Ukrainā vai vispār būtu tur bijis. Līdz ar to nu, mūsu paralimpiešu komitejai nav nekāda pamatojuma apšaubīt šo lēmumu un veiktās pārbaudes. Vairāk par aktuālo situāciju pastāstīja Zane Skujiņa Rubene.
Viņiem kopumā ir liegta dalība spēlēs, jo īstenībā sākotnēji Krievija bija iesnieguši, ja nemaldos, kaut kādus 280 cilvēku pieteikumus, no kuriem apstiprināti, manuprāt, ir aptuveni puse. Līdz ar to tā otra puse ir, tā kā nu, viņiem nav iespēja startēt paralimpiskajās spēlēs. Man gan arī jāatzīst, ka Krievu un Baltkrievu tādu klātbūtni ļoti izjust nevar. Viņi, protams, ciematā ir, bet mūsu sportistiem arī ir konkrēti noteikumi un vadlīnijas, pēc kurām jāvadās, lai maksimāli izvairītos no jebkādas komunikācijas un interakcijas ar Krievijas un Baltkrievijas sportistiem. Bet kopumā atmosfēra ciematā ļoti mierīga. Ukrainas sportisti arī dzen ir ļoti priecīgi par Latvijas atbalstu, un to mēs saņēmām starp citu ne tikai no pašiem sportistiem, bet arī no Vladimira Šuškeviča, kas ir Ukrainas paralimpiskās komitejas prezidents.
Tā bija Latvijas paralimpiskās vienības vadītāja Zane Skujiņa Rubene, un gluži kā jau iepriekš pirms tam pastāstīja Daiga Dadzīte, Latvijas paralimpiskās komitejas prezidente, tad gadījumā, ja mūsu sportistu ceļi krustosies ar Krievijas sportistiem, tad mūsējie vienkārši nesveicināsies, nesarokosies un arī nerunās nekādu kopīgu fotogrāfiju un tam līdzīgi. Jāteic, ka mūsu paraolimpieši ir gatavi darīt arī visu, lai arī šo piedestālu nedalītu kopā ar šīs valsts sportistiem vai neļautu vispār viņiem uzkāpt uz šī piedestāla. Tas no Parīzes pagaidām viss.